Аб важнасці Божай падтрымкі ў сямейным жыцці казаў святы айцец учора падчас сустрэчы з мексіканскімі сем'ямі ў Тутла-Гутэрэс. Ён заклікаў іх да мужнасці перад абліччам розных форм ідэалагічнай каланізацыі. Падчас сустрэчы прагучалі чатыры сведчанні. Першым выступіў 14-гадовы малады чалавек, хворы на мышачную дыстрафію. Ён распавёў пра падтрымку, якую адчувае з боку бацькоў, і папрасіў маліцца за ўсіх сваіх аднагодак. Сям'я з дыяцэзіі Тапачула казала пра важнасць вернасці ў сужэнстве і павазі паміж пакаленнямі. Затым несакраментальнае сужэнства распавяло пра свой удзел у дабрачыннай сацыяльнай дзейнасці касцёла. Апошняй выступіла медсястра маці-адзіночка, якая, нягледзячы на ціск з боку іншых, якія патрабавалі ад яе здзейсніць аборт, прыняла сваіх дзяцей. Жанчына сказала, што сапраўднае шчасце не ў тым, што прапануе грамадства, а ў сустрэчы з любоўю Бога. Яна папрасіла святога айца ўзмоцніць тысячы жанчын, якія сутыкаюцца з пакусай забіць сваіх ненарочаных дзяцей. Францішак падзякаваў за сведчанні і прызнаўся, што шчырыя словы людзей дазволілі яму сімвалічна ўдзельнічаць у іх сямейным жыцці. Ён пажадаў сем'ям мужнасці і нагадаў, што яе крыніцай з'яўляецца сам Бог, які даў чалавецтву свайго сына. Божае валадарства запрашае нас прыняць новую логіку і дынаміку, здольная адкрываць нябёсы і чалавечыя сэрцы, розумы і гарызонты. Божая логіка мае смак сям'і і сумеснага жыцця, лічыць святы айцец. Папа заклікаў да барацьбы на розных узроўнях з нявызначанасцю і ізаляцыяй, якія робяць чалавека ўспрымальным да ілюзорных рашэнняў. Гэта трэба зрабіць на шляху заканадаўства, якое павінна бараніць кожную сям'ю і забяспечыць мінімальныя рэсурсы, неабходныя для яе развіцця, праз адукацыю і дастойную працу. Але з гэтымі пагрозамі трэба змагацца і шукаючы шляху да Бога і яго любові. Францішак заўважыў, што сёння існуюць спробы аслабіць і падарваць сям'ю, сцвярджаючы, што яна з'яўляецца састарэлым узорам, для якога не існуе месца ў грамадстве. Ён дадаў, што зараз можна назіраць ідэалагічную каланізацыю, якая знішчае сям'ю, і падкрэсліў, што лепшай з'яўляецца сям'я, якая пастаянна спрабуе пачаць усё нанова, чым грамадства самазакаханае і апантанае раскошам і камфортам. Лепшая сям'я са стомленым ад пастаянных вырачэнняў тварам, чым упрыгожанае аблічча, якія не маюць паняцця аб пяшчотным клопаце і спагадзе. Завяршаючы прамову, папа папрасіў усіх узяцца за рукі і разам памаліцца «Вітай Марыя», вераючы маці Божай Гвадалупскай мексіканскія сем'і. Сустрэча на стадыёне ў Тутла-Гутэрэс скончылася аднаўленнем сужэнскіх абяцанняў.